pod.gr.
Έρχεται μια στιγμή κάθε χρόνο, εδώ και 8 χρόνια, που θυμόμαστε τα βιβλία. Τα βιβλία που διαβάσαμε, που μας έκαναν εντύπωση, που αγαπήσαμε. Τα θυμόμαστε και τους ανταποδίδουμε, κάτι λίγο, για τον πλούτο που μας έδωσαν. Ανταποδίδουμε με την ψήφο μας, την ψήφο στα βραβεία βιβλίου του Public, τα Public Book Awards. Αυτό λοιπόν είναι ένα podcast για τους ανθρώπους που γράφουν βιβλία, από ανθρώπους που αγαπούν τα βιβλία και τα βραβεία του Public. Σοφία Φιλιππίδου, ηθοποιός, αλλά και συγγραφέας. Δεν είναι συνηθισμένο, νομίζω. Ξέρω ηθοποιούς που έχουν γράψει θεατρικά έργα ή ξέρω ηθοποιούς που έχουν γράψει ποίηματα. Ηθοποιός που να έχει γράψει μυθιστόρημα, δεν ξέρω, υπάρχουν πολλοί. Μου φαίνεται ότι είστε...
Ναι, βέβαια δεν είναι ακριβώς μυθιστόρημα, γιατί το μυθιστόρημα είναι πιο δύσκολο και θα καταπιαστώ στο μέλλον, γιατί το έχω υπόψη μου σαν μια μεγάλη εκκρεμότητα.
Ναι. Αυτό που γράψατε...
Εγώ παλεύω με τη ζωή και τις εκκρεμότητες, δηλαδή πάντα έχω ένα άγχος ότι πρέπει να ζήσω λίγο ακόμα γιατί έχω μια εκκρεμότητα και αυτό με κρατάει και στη ζωή, ότι δεν πρέπει να πεθάνω ακόμα γιατί έχω εκκρεμότητες. Χρειάζομαι λίγο χρόνο ακόμα.
Μην τις αφήσετε να τελειώσουν ποτέ. Ναι,
ακριβώς.
Αυτό που γράψατε, το «Μια σκάλα στο φεγγάρι», ναι. Εσείς πώς το περιγράφετε?
Αυτό είναι, ας το πούμε, μικρά λογοτεχνικά κείμενα, θα τα λέγαμε μικρά διηγήματα, τα οποία γράφτηκαν κάποτε με παραγγελία και ελευθεροτυπία. Πριν ακόμα κλείσει, μου ανέθεσε να γράφω το Σάββατο την άποψή μου σε μια στήλη που λεγόταν «Με τη ματιά της Σοφίας». Έτσι, πιεσμένη από την παραγγελία, ξεκίνησα από την επικαιρότητα, αφού τη μελετούσα όλες τις εφημερίδες κατά την προσφυλή μου συνήθεια, έτσι κι αλλιώς διάβαζα εφημερίδες, το θεωρούσα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μου και της ζωής μου. Ξεκινώντας λοιπόν από την επικαιρότητα, πήγαινα στο όνειρο, στο υποσυνείδητο, πήγαινα στο παράλογο, πήγαινα στη φαντασία, πήγαινα από εδώ και από εκεί. Δηλαδή έκανα ένα απίστευτο ταξίδι. Επομένως αυτά τα κείμενά μου έχουν πολλές αλήθειες, πολλά πράγματα από μένα, τα μικρά μου διηγήματα, και έχουν κάπως χιουμοριστικά, κοιτάζουν τα πράγματα με αγάπη, τους ανθρώπους και τα έργα τους. Έχουν μια μικρή ευγενική ειρωνία, χιούμορ. Κυρίως όμως περιλαμβάνουν πιο πολύ την παιδική μου ηλικία, στην οποία ήμουν χαρούμενη, χωρίς να το ξέρω τότε. Είχα άγνοια της δυστυχίας και της φτώχειας, δηλαδή. Ενώ ήμασταν φτωχοί, εγώ δεν το ήξερα, δεν το καταλάβαινα. Ήμουν πολύ χαρούμενη.
Και εκ των υστέρων ανακαλύψατε, ναι, την ευτυχία του να αγνοείς τη δυστυχία.
Ναι. Αυτό εκ των υστέρων, επειδή θέλω να το διατηρήσω και να το προστατεύσω, επειδή ανήκει στον χώρο της αθωότητας και της άγνοιας, και θέλοντας να το προστατεύσω για να υπάρχει μέσα μου, το κατέγραψα κιόλας και το έκανα και έργο τέχνης.
Και περίγραψε το βιβλίο. Ναι. Πείστε μου για αυτό το μυθιστόρημα που έχετε στο μυαλό σας, μην το μαρτύρησετε.
Αυτό το όχι, μπορώ να μιλήσω γιατί το σκέφτομαι έντονα. Είναι κάποιες πόρτες που δεν μπόρεσα να ανοίξω γράφοντας για την ελευθεροτυπία. Πάντα μπορώ να μιλάω μέχρι 13 χρονών. Είναι ακριβώς η ηλικία που άφησα τη χαρά, ας το πούμε έτσι, χοντρικά, και πήγα στην πρώτη γυμνασίου, σε γυμνάσιο Θηλαίων. Αυτό μου έκανε πολύ κακό στη ψυχολογία μου, να αποχωριστώ τα αγοράκια, ας πούμε, του δημοτικού. Βρίσκω ότι είναι πολύ σκληρό να χωρίζεις τα παιδιά, αλλά δυστυχώς τότε στην δικιά μου γενιά έπρεπε να πηγαίνουμε σε γυμνάσιο Θηλαίων. Δεν μου ήταν ευχάριστο να είμαι λοιπόν με 70 κορίτσια ακόμα στην ίδια τάξη. Δεν έβρισκα πολύ ενδιαφέρον να μιλάω με τα κορίτσια, γιατί μιλούσαν για θέματα που δεν με ενδιέφεραν πολύ και εγώ δεν μπορούσα να συμμετέχω. Επομένως μπήκα σε όλο το γυμνάσιο σε ένα μελαγχολικό χώρο και, ας το πούμε, αποχωρίστηκα τη χαρά, την άγνοια, την αθότητά μου. Μπήκα σε ένα άλλο κόσμο, το γυναικείο κόσμο, με τις γυναικείες παρέες. Τώρα είναι λοιπόν αυτή η ηλικία από τα 13 και μετά, την οποία δεν πιάνω εύκολα. Αυτό είναι όμως το θέμα, ο αποχωρισμός της χαράς. Και μετά σιγά σιγά θέλω να μιλήσω για μένα σε σχέση με την κοινωνία και το αντρικό φύλο, που δεν μπορώ εύκολα να το πω. Δεν είναι πόρτες που ανοίγονται εύκολα αυτές. Ναι.
Αλλά γιατί... αυτό δεν κάνει λογοτεχνία, μας βοηθά να ανοίξουμε τις πόρτες που, ναι, ανοίγουν αλλιώς. Περιμένω να διαβάσει το μυθιστόρημα. Πώς διαβάζετε, αλήθεια? Φαντάζομαι ότι ένας ηθοποιός διαβάζει πολύ, γιατί είναι μέρος της δουλειάς του. Πρέπει να διαβάζετε.
Αναγκαστικά, για να καταλάβουμε τα έργα, τα κλασικά, αν έχουμε την τύχη να παίζουμε κλασικά έργα, δεν φτάνει η απλή αποστήθηση και η μελέτη του ρόλου.
Περισσεύει χρόνος για να διαβάσετε κάτι που δεν είναι συνδεδεμένο με κάτι που έχετε,
ναι, πάρα,
να παίξει,
πάρα πολύ.
Να παίξετε, ή κάτι που έχετε στο μυαλό σας, ίσως,
ναι,
να παίξετε.
Στην περίπτωση μου, τα βιβλία δεν έχουν πάντα σχέση με το θέατρο. Δηλαδή, ευτυχώς κάνοντας παρέα με αξιόλογους ανθρώπους και ζητώντας λίστες ανάγνωσης για να μην χαθώ μέσα στον ωκεανό των, ας εισαγωγικά, άχρηστων βιβλίων. Ναι, διάβαζα λίστες βιβλίων, κατέφευγα σε ανθρώπους και έλεγα, σας παρακαλώ, δώστε μου μια λίστα βιβλίων.
Μάλιστα.
Και τα βιβλία, όπως ας πούμε, αυτά τα βιβλία τούβλα που τα λέω, που είναι χίλιες τόσες σελίδες, όπως είναι ο Μόμπι Ντίκ του Χέρμαν Μέλβιλ που θέλει μελέτη, αλλά σε συναρπάζουν, σε αναστατώνουν, σε μετακινούν νοητικά, σε πάνε αλλού. Ή βιβλία που χρειάστηκε να τα κάνω θέατρο, γιατί τα διασκεύασα σε θεατρικά, όπως είναι του Φόκνερ, όπως είναι πάλι του Χέρμαν Μέλβιλ, θα προτιμούσα όχι. Θέλω να πω ότι με το βιβλίο, δεν θέλω να διαβάζω βιβλία για να κοιμάμαι, που λέμε σιγά σιγά γλυκά με πήρε ο ύπνος, ας πούμε, διαβάζοντας και χάθηκα και κοιμήθηκα και νύσταξα. Δηλαδή θέλω να με ξύπνια σε γρήγορση μεγάλη και να σημειώνω στο περιθώριο.
Ποιοι θα είναι οι φετινοί νικητές στα 8η βραβεία βιβλίου Public? Μπείτε στην ιστοσελίδα publicbookawards.gr, δείτε τις υποψηφιότητες και ψηφίστε το αγαπημένο σας βιβλίο.
Πού διαβάζετε, αλήθεια? Γιατί αυτό είναι μια ερώτηση που κάνω σε όλους τους ανθρώπους. Πού σας αρέσει να διαβάζετε?
Εντάξει, επειδή έτσι πως μεθόδευσα τη ζωή μου για να μπορέσω να είμαι ανταγωνιστική, είμαι σε ένα μικρό σπίτι και έχω ένα δωμάτιο εγώ και ένα δωμάτιο ο σύντροφός μου. Άρα εγώ έχω σαν γραφείο και χώρο ανάπαυσης μου το μεγάλο, το κρεβάτι μου που είναι, ας πούμε, μεσαίο. Εκεί λοιπόν γύρω-γύρω είναι ό,τι χρειάζομαι και φυσικά στη βιβλιοθήκη μου. Επομένως ο χώρος, ο αγαπημένος που διαβάζω είναι το κρεβάτι μου. Και έχω μια τάβλα έτσι ωραία, εκεί πάνω είναι τα βιβλία, τα μολύβια μου, γύρω-γύρω τα τετράδια μου κτλ.
Θα μπορούσατε να το κάνετε και έξω, δηλαδή σας αρέσει να διαβάζετε έξω?
Εντάξει, έξω στο δρόμο.
Ναι, ας πούμε σε μια πλατεία, σε ένα πάρκο,
όχι,
σε ένα καφέ.
Σε ένα καφέ αγαπάω να κρατάω σημειώσεις του τετράδιού μου. Όχι όμως να μελετάω. Εκεί μπορώ να κρατήσω σημειώσεις, να σημειώσω μια σκέψη μου.
Να γυρίσω σε αυτό που λέγαμε πριν. Σας έτυχε ποτέ, διαβάζετε ένα βιβλίο, έτσι, γιατί είναι σε μια λίστα σας, ένα μυθιστόρημα. Και διαβάζοντάς το να πεις, αυτό θα γινόταν ωραίο θεατρικό?
Ναι, έτσι, διαβάζοντας λοιπόν το «Θα προτιμούσα όχι» του Χέρμαν Μέλβιλ, που είναι μια νουβέλα, άλλαξε η ζωή μου. Ήτανε πριν 10 χρόνια, ακόμα στην αρχή της κρίσης, πριν την κρίση, και μέσα μου είχα μια μεγάλη ανησυχία. Τι θα γίνει δηλαδή παίζοντας στα μεγάλα θέατρα και έχοντας επιτυχία και, ας πούμε, μετρώντας εισιτήρια και με έναν παραγωγό που σου λέει συνέχεια, τώρα σήμερα τόσα εισιτήρια και το απέναντι θέατρο είχε 2 παραπάνω και το διπλανό είχε 1 παραπάνω. Δηλαδή ένιωθα ότι εγώ δεν μπορώ να αναλώσω τη ζωή μου μετρώντας εισιτήρια επειδή κάνω, ας πούμε, μεγάλες επιτυχίες. Γιατί έτυχε να κάνω κάποιες επιτυχίες όπου γεμίζαν τα θέατρα. Και αποφάσισα να αποχωριστώ τα μεγάλα θέατρα, τους μεγάλους παραγωγούς, το κέντρο της πόλης, τα αστικά θέατρα. Και τότε διάβασα στην Ελευθεροτυπία, μόλις είχε εκδοθεί σε μετάφραση του Μένη Κουμανταρέα, το «Θα προτιμούσα όχι». Διάβασα λοιπόν και είπα, τελείωσε. Εγώ θα πάω σε ένα μικρό θέατρο, θα διασκευάσω αυτό το έργο, θα το κάνω θεατρικό και θα πω αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή τη μαγική φράση. Δηλαδή θα προτιμούσα όχι. Είχα μαγευτεί. Γιατί το έργο είναι στην εποχή του χρηματιστηρίου στην Νέα Υόρκη, στη Wall Street. Ένας γραφιάς πιάνει δουλειά, ένας ισχνός, φτωχός, παράξενος, μοναχικός τύπος. Πιάνει λοιπόν δουλειά σε ένα δικηγορικό γραφείο που ασχολείται και με το χρηματιστήριο. Και δείχνει καθόλου συνεπής και δουλεύει, είναι συνεπής και όλα καλά. Και κάποια στιγμή, μια μέρα, όταν πρέπει, απάντησε στον δικηγόρο του, το αφεντικό του δηλαδή. Πρέπει να λέμε αφεντικό, γιατί αυτή είναι η σύγκρουση του γραφιά με το αφεντικό. Είπε, θα προτιμούσα όχι. Mm. Και από εκεί και πέρα δεν έλεγε καμία άλλη φράση, ούτε είπε πριν άλλη. Είπε το όνομά του, ότι εγώ είμαι ο Μπάρτλεμπι.
Και μετά. Μπιογραφιάς.
Και μετά είπε, θα προτιμούσα όχι. Αυτή η φράση που δεν είναι όχι, δηλαδή δεν είναι επιθετικό όχι, δεν γράφω οπότε γύρι έναν θυμό, ένα, γιατί δεν γράφεις και είσαι υποχρεωμένος να γράφεις και θα σε απολύσω και θα. Το θα προτιμούσα όχι. Έβαλε το αφεντικό του που. Ένας μορφωμένος άνθρωπος και μοντέρνος και σύγχρονος τον έβαλε σε σκέψη. Τι θα πει, θα προτιμούσα όχι.
Αν σας ρωτούσα, εκτός από αυτό προφανώς, υπάρχουν ένα-δύο βιβλία που νομίζετε ότι επηρέασαν πολύ τη ζωή σας, σας έκαναν αυτό που είστε?
Εγώ σαν παιδί πέρασα όλες τις αρρώστιες και πάντα ανέβαζα πυρετό. Οπότε μια από όλες τις φορές ο πατέρας μου έφερε, μια φορά μου έφερε Ευγένιο Ονέγιν. Δεν το καταλαβαίνω γιατί δεν είναι για παιδί. Τέλος πάντων μου το έφερε, το βρήκε, του άρεσε, του είπαν είναι πολύ καλό βιβλίο, κλασικό, να το πας στην κόρη σου, μου το έφερε. Και το άλλο που μου έκανε πάλι πολύ εντύπωση είναι το κλασικό παραμύθι χωρίς όνομα της Πινελόπης Δέλτα, που και αυτό με την αλληγορία του κάπως ας πούμε μου έκανε πολύ βαθιά εντύπωση. Αυτά τα δύο θυμάμαι
από τα παιδικά
και όλα αυτά που σας είπα. Τώρα, πάρα πολλά βιβλία μου έχουν αλλάξει και ας πούμε κούνησαν το μυαλό μου. Τώρα, ας αναφερθούμε σε ποιο από όλα. Τι να πρώτον από ότι έχω πάθει με τα βιβλία. Ας πούμε, είναι και κάποια που δεν μπορώ να τα διαβάσω, ενώ πρέπει. Έχω ένα ψυχαναγκασμό, γιατί τα διαβάσαν άλλοι και πρέπει κι εγώ. Όπως ο Οδυσσέας του Τζόις που δεν μπορώ. Όπως ας πούμε... Πρέπει να ξαναδώ την Ιλιάδα που τη διάβασα παιδί και την Οδύσσεια ξανά. Καλά, την Ιλιάδα κυρίως, γιατί φρικάρω με τις σκηνές πολέμου. Και πώς είναι δυνατόν κάθε σελίδα να έχει 100-200 πτώματα, ας πούμε, και να προχωράμε. Αυτά μου κάνανε μεγάλη εντύπωση και πολλά άλλα. Δηλαδή, όταν ανακάλυψα τον υπαρξισμό μέσα από τον Καμί και μέσα από τον Ιονέσκο, το θέατρο του παραλόγου. Αλλά θαυμάζω απεριόριστα και νομίζω είμαι περήφανη που διάβασα τον Moby Dick του Herman Melville και δεν θα ξεχάσω ποτέ πως αυτός ο Αχάβ, ο καπετάνιος, αφιέρωσε όλη τη ζωή του στο κυνήγι μιας φάλαινας. Πίσω κρύβεται μια μεγάλη αλληγορία. Αφιέρωσε λοιπόν τη ζωή του, άφησε τα παιδιά του, τη γυναίκα του όλα και κυνηγώντας τη φάλαινα που δεν τη βρήκε και δεν την σκότωσε ποτέ και πέθανε και αυτός και όλοι εκτός από τον συγγραφέα που το έγραψε. Θυμάμαι μια φουρτούνα, την διάβαζα μέσα στο τρένο. 7 ώρες έκανα να πάω στη μαμά μου και όταν έφτασα στον σταθμό Θεσσαλονίκης ήρθε ένας και με σκούντισε να κατέβω. Εγώ δηλαδή διαβάζοντας το βιβλίο και όντας επάνω στη σελίδα με την φουρτούνα ήμουνα πια στον ωκεανό τόσο πολύ που δεν άκουσα τίποτα και ήρθε αυτός ο κύριος.
Ο εισπράκτορας ίσως.
Ο εισπράκτορας και με σκούντισε και μου είπε φτάσαμε πρέπει να κατέβετε. Είχαν φύγει όλοι και εγώ διάβαζα.
Ναι. Άρα διαβάζετε και στα τρένα.
Α, ναι, τώρα το θυμήθηκα. Ξέχασα να σας πω ότι σε όλη μου την ζωή στην Αθήνα, γιατί είμαι Θεσσαλονικιά, έπρεπε να επισκέφτομαι τη μητέρα μου και τον πατέρα μου στη Θεσσαλονίκη και διάβαζα και στο τρένο για να πηγαίνω. Πάσχα, Χριστούγεννα, διακοπές, ας πούμε, στη μαμά μου.
Άρα, το κρεβάτι και το τρένο. Λοιπόν, υπάρχει μια καταπληκτική φράση σε ένα μυθιστόρημα του Ορχάν Παμούκ, έτσι αρχίζει το μυθιστόρημα. Λέει: διάβασα ένα βιβλίο και η ζωή μου άλλαξε. Αυτή είναι η φράση.
Τέλειο αυτό.
Αλλά αυτό δεν συμβαίνει μόνο μια φορά στη ζωή μας. Συμβαίνει ευτυχώς πολλές φορές. Διαβάζουμε ένα βιβλίο και η ζωή μας αλλάζει.
Ναι. Κυρίως γιατί βλέπουμε τις ζωές των άλλων. Κυρίως γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι και δεν περνάμε εμείς αυτά. Έτσι λοιπόν, αυτό το θέμα με τον εαυτό μας, το εγώ και γιατί σε μένα. Είναι αστείο γελίο, διότι βλέπεις ας πούμε τη ζωή των άλλων και έρχεται μια γλυκιά ισορροπία. Αγαπάς μετά τους συγγραφείς, αγαπάς τους πεθαμένους γιατί έχουν πάθει τα χειρότερα και επομένως γίνεται η ζωή σου πιο, ας το πούμε, πιο ήρεμη, ήσυχη να την πω.
Ευχαριστώ πολύ Σοφία Φιλιππίδου.
Και εγώ πάρα πολύ.
Αυτό ήταν ένα podcast βιβλιοφιλίας. Τα βραβεία βιβλίου Public μας έδωσαν την ιδέα να συζητήσουμε με συγγραφείς όχι μόνο για τη σχέση τους με τη γραφή, μα κυρίως για τη σχέση τους με την ανάγνωση.
Ακούσατε το podcast Book Talks με τον Παύλο Τσίμα, μια παραγωγή του pod.gr με την υποστήριξη του Public. Ποιοι θα είναι οι φετινοί νικητές στα 8 βραβεία βιβλίου Public? Μπείτε στην ιστοσελίδα publicbookawards.gr, δείτε τις υποψηφιότητες και ψηφίστε το αγαπημένο σας βιβλίο. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.